amazon.com taqdim etadi.
Jahon media kitobchasi band hayotimdagilarni yozdim ko'rganlarimni.
Taqdirga ayt bir soniya to'xtasin kurashga kuch yo'q qolmadi toqatim odamlardan odamiylik qidirib charchadim beg'amlik yoshligim yana chaqirmadi ishongan insonim qonimni ichgan do'stim man yuragimni ezgan sevgilim mani chiqargan esdan balki eslar yana aylangan lichka beozor qalbim bilishmagan qadrim sarsona bo'ldim qidirib baxtim badanim qondi sog' joyi qolmadi yaqinim deganim xabarim olmadi muhabbat olsun armonim topganimu sevganimu muhabbatim bilan qurgandim qasr ikki og'iz so'z bilan buzgandi u hayron bo'lma o'zimda emasman odamlar sabab g'azab emasman chorasiz holatim mazobim haq ichim to'la hayotga nafrat 18 yoshman ko'rganim ko'p bir kam dunyo unutganim yo'q keladi kun tugaydi vaqtim balki shunda bilishadi qadrim ko'zimga qara ko'rasan g'am yuzuma yuz ichimda dard mana ichimdagi bir parchasi qolib ketdi hali ichimda anchasi tirikligim sabab yonimda oilam g'ururim faxrim suyanchiq otim dardimga malham mehribon onam eng katta omadim ikkita ukam
muhabbat to'lsin armonimu topganimu sevganimu muhabbatim bilan qurgandim qasr ikki og'iz so'z bilan buzgandi u